Həyatın kosmosdan gəlməsi mümkün deyil. Darwin 19-cu əsrin ortalarında təkamül nəzəriyyəsini irəli sürdükdə həyatın mənşəyindən, yəni ilk canlı hüceyrələrinin necə əmələ gəldiyindən heç bəhs etməmişdi. 20-ci əsrin əvvəllərində həyatın mənşəyini araşdıran elm adamları isə təkamül nəzəriyyəsinin əsassızlığını anlamağa başladılar. Canlılardakı mürəkkəb və mükəmməl bir quruluş çox tədqiqatçının yaradılış gerçəyini görmələri üçün zəmin hazırladı. Həyatın təkamül nəzəriyyəsinin iddia etdiyi kimi təsadüf məhsulu olmadığı riyazi hesablamalar, elmi təcrübə və müşahidələrlə sübut edildi. Fred Hoyle'un həyatın mənşəyi ilə bağlı iddiaları. Təsadüf iddiasının təkzib edilməsi və canlıların yaradıldığını məlum olması ilə bəzi elm adamları həyatın mənşəyini kosmosda axtarmağa başladılar. Fred Hoyle və Chandra Vikramasinghe bu iddianı ortaya atan elm adamları arasında ən məşhurudur. Bu iki alim birlikdə qurduqları ssenaridə kosmosda həyat üçün maylandırmanı həyata keçirən bir güc olduğunu irəli sürdü. Fred və Chandra'nın ssenarisinə görə, bu toxumlar kosmosun boşluğunda yerləşən qaz və toz buludları və ya meteorit ilə daşınaraq yeryüzünə gəlmiş və burada həyata əmələ gətirmişdir. Francis Crick də bu yol davam edir. DNT-nin varlığını kəşf edən, elm fəaliyyəti ilə məşhurlaşaraq Nobel mükafatına layiq görülən Francis Crick də həyatın mənşəyini kosmosda axtaran alimlərdəndir. Crick canlıların yeryüzündə təsadüflərlə əmələ gəlməsinin ağılsız düşüncə olduğunu anlamış, lakin bu dəfə də yeryüzündəki həyatın yad planetli, ağıllı varlıqlar tərəfindən əmələ gətirdiyini iddia etmişdir. Göründüyü kimi, həyatın kosmosdan gəlməsi fikri elm dünyasının vacib şəxslərində təsir altındadır. Bugün həyatın mənşəyindən bəhs edən müxtəlif məqalə və mübahisələrdə bu məsələ tez-tez gündəmə gətirilir. Həyatın başlanğıcını kosmosda axtaran dünya görüşünü iki əsas baxış tərzinə görə nəzərdən keçirmək məsələyə aydınlıq gətirəcək. Elmi uyğunluq. Kosmosdakı qaz və toz buludları ilə yerə daşınmış meteoritlərin tədqiq edilməsi həyatın kosmosda başladığı tezisini dəyərləndirmək üçün bir açardır. Çünki bu kosmik cisimlərdə həyatın kosmosda mayalanma yolu ilə dünyadan kənar varlıqlar tərəfindən əmələ gətirildiyi iddiasını dəstəkləyən və ya təsdiq edən heç bir dəlilə rast gəlinməmişdir. Bu mövzuda bugünə qədər aparılan bütün araşdırmalar nəticəsində bu cisimlərdə bəzi çox bəsit üzvi maddələrdən başqa canlılarda mövcud olan hər hansı bir mürəkkəb molekul müəyyən edilməmişdir. Bu cisimlərdə müəyyən edilən üzvi maddələrin həyat üçün heç bir əhəmiyyət yoxdur. Bundan əlavə, bu maddələrdə canlıları əmələ gətirən molekullardakı asimmetriya da yoxdur. Məsələn, canlıların əsasını təşkil edən zülalları əmələ gətirən amin turşuları nəzəri cəhətdən sağ əlli və ya sol əlli olaraq iki yerə ayrılır. Ancaq zülalların əmələ gətirilməsində yalnız sol əlli amin turşuları iştirak edir. Meteoritlərdəki bəsit üzvi molekullarda canlıların quruluşundakı kimyəvi molekullar isə bu cür nizamlı quruluş deyil, nizamsızlıq var. Kosmosdakı cisimlərin yeryüzünə həyat gətirməsi ilə bağlı tezisin qarşısında duran maneələr bununla bitmir. Bu tezisi müdafiə edənlər bu cür prosesin bugün nə üçün baş vermədiyini açıqlaya bilmirlər. Çünki meteorit yağışı bugün də davam edir. Ancaq bu cisimlərin araşdırılması mayalanma tezisini təsdiq edəcək dəlil üzə çıxarmır. Bu tezisi müdafiə edənlərin qarşısındakı digər mühüm sual da budur. Həyatın kosmosda bir şuur tərəfindən meydana gətirilərək yerə daşınması qəbul edilsə belə, yeryüzündəki milyonlarla müxtəlif canlı növü necə əmələ gəlmişdir? Bu çıxılmaz vəziyyətin həyatın kosmosda başladığını iddia edənlərin qarşısında duran ən böyük əngəldir. Bütün bunlarla bərabər, kainatda yeryüzündəki həyatı əmələ gətirdiyi iddia edilən hər hansı bir sivilizasiya və ya varlığa aid izə də rast gəlinməmişdir. Xüsusilə son 30 il ərzində sürətlə irəliləyən astronomik müşahidə və araşdırmalar nəticəsində kainatda yerdə həyat əmələ gətirə biləcək bir sivilizasiyaya aid heç bir iz tapılmayıb. Yad planetlilər tezisinin arxa planı. Göründüyü kimi yad planeti varlıqların yeryüzündə həyata əmələ gətirdiyi tezisi heç bir elmi təmələ əsaslanmır. Bu tezisi təsdiq edən və ya dəstəkləyən heç bir tapıntı yoxdur. Ancaq bu tezisi ortaya atan elm adamları belə bir axtarışa əslində mühüm bir həqiqəti gördükləri üçün başlayıblar. Yeryüzündə həyatın başlanğıcına təsadüflərdə axtaran nəzəriyyənin müdafiə edilməsinin heç bir mənası yoxdur. Canlıların quruluşu və hüceyrədəki kompleksi ancaq şüurlu yaradılışı göstərir. Burada digər bir cəhət də var. Həyatın mənşəyi kosmosda axtaran elm adamları həyatın başlanğıcı mövzusuna yeni şərh gətirmirlər. Məlumdur ki, təkamül nəzəriyyəsi həyatın yeryüzündə təsadüflər nəticəsində ortaya çıxdığını müdafiə edir. Hoyle, Chandra və Crick kimi alimlər də bu cür təsadüfi əmələ gəlmənin mümkün olmadığını gördükdə həyatın kosmosdan gəlməsi fikrinə üst tutular. Həyatın təsadüflər nəticəsində meydana gəlməsinin qeyri-mümkünlüyü yeryüzünə aid olduğu kimi kosmosa da aiddir və şüurlu yaradılışı qəbul etmək məcburiyyəti yenə də ortaya çıxır. Ancaq bu şüurlu yaradılışın mənbəyi barədə ortaya atdıqları yad planetlər tezisi çox ziddiyyətli və mənasızdır. Müasir fizika və astronomiya kainatımızın bundan 12-15 milyard il əvvəl Big Bang adlandırılan böyük partlayışla meydana gəldiyini aşkar etmişdir. Kainatdakı hər cür maddi varlıq da bu zaman ərzində ortaya çıxmışdır. Beləliklə, yerdəki həyatın mənşəyini kainatdakı başqa bir maddi mənşəli həyatda axtaran düşüncə, kosmosda mövcud olduğunu iddia etdiyi həyatın necə meydana gəldiyini də açıqlamalıdır. Bu cür yanaşma məsələni həll edilməməsinə səbəb olur. Göründüyü kimi kosmosdan gəlmə tezisi təkamül nəzəriyyəsini dəstəkləmir. Əksinə, təkamülün mümkün olmadığını üzə çıxarır və həyat üçün şüurlu yaradılışdan, yəni bütün canlıların Allah tərəfindən yaradıldığının başqa bir açıqlama olmayacağını qəbul edir. Bu tezisi ortaya atan elm adamları doğru əsasa istinad edərək səhv yola düşmüş və yaradılışın mənbəyini kosmosda axtarmağa çalışıblar. Ancaq şüurlu yaradılışın mənbəyinin yad planetlər olmadığı açıqdır. Bir anlıq yad planetlərinin olduğunu fərz etsək belə, onların özlərinin də təsadüfən ortaya çıxmadıqları, ancaq şüurlu şəkildə yaradıldıqları aydındır. Bu da kosmosu, kainatı və onların içindəki hər cür varlığı, hər şeyin fövqündə, heç nəyə tabi olmayan, maddədən və zamandan aslı olmayan, üstün elin, qüdrət və ağıl sahibi Allah tərəfindən yaradıldığını göstərir.